50 languages.
52.
Vindektu.
Im Kaufhaus.
En la magazenego.
Gehen wir in ein Kaufhaus?
Ĉu ni iru al la magazenego?
Ich muss Einkäufe machen.
Mi devas aĉetumi.
Ich will viel einkaufen.
Mi volas aĉeti multon.
Wo sind die Büroartikel?
Kie estas la oficejaj artikloj?
Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier.
Mi bezonas kovertojn kaj leterpaperon.
Ich brauche Kulis und Filzstifte.
Mi bezonas glotskribilojn kaj feltojn.
Wo sind die Möbel?
Kie estas la mebloj?
Ich brauche einen Schrank und eine Kommode.
Mi bezonas schrankon kaj komodon.
Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal.
Mi bezonas skribotablon kaj bretaron.
Wo sind die Spielsachen?
Kie estas la ludiloj?
Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär.
Mi bezonas pupon kaj plushurson.
Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel.
Mi bezonas futbalan pilkon kaj ŝakludilon.
Wo ist das Werkzeug?
Kie estas la laboriloj?
Ich brauche einen Hammer und eine Zange.
Mi bezonas martelon kaj pincilon.
Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher.
Mi bezonas borilon kaj schraubilon.
Wo ist der Schmuck?
Kie estas la juveloj?
Ich brauche eine Kette und ein Armband.
Mi bezonas ĉenon kaj braceleton.
Ich brauche einen Ring und Ohrringe.
Mi bezonas ringon kaj orelringon.